είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Με ξεχωριστό καλεσμένο σήμερα. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς στη Σουηδία, αν όχι ο σημαντικότερος εν ζωή. Με περισσότερα από 40 βιβλία, τα οποία έχουν μεταφραστεί σε 20 γλώσσες. Βραβευμένος με το μεγάλο βραβείο μυθιστορήματος Σουηδίας, το βραβείο τιμής της Στοκχόλμης, το ελληνικό κρατικό βραβείο μαρτυρίας, βιογραφίας, χρονικού και ταξιδιωτικής λογοτεχνίας. Ο διεθνής Θοδωρής Καλυφατίδης είναι ένας Έλληνας με δύο πατρίδες, ένας συγγραφέας που στοχάζεται και γράφει σε δύο γλώσσες. Και είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που τον φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή. Κύριε Καλυφατίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου.
Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Είναι μεγάλη μου χαρά. Έχουμε μιλήσει βεβαίως και στο παρελθόν, τηλεφωνικά όμως συνήθως. Είχαμε γνωριστεί, νομίζω, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν το βιβλίο σας «Πάντα θα επιστρέφω».
Μάλιστα.
Το είχατε παρουσιάσει εδώ στην Αθήνα, εκτός αν κάνω λάθος και ήταν άλλο.
Όχι, αυτό ήταν.
Αφορμή βεβαίως για αυτή τη ραδιοφωνική συνάντηση είναι το βραβείο Αργό που παραλάβατε και μάλιστα από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Τα βραβεία αυτά δίνονται σε 8 Έλληνες του εξωτερικού που έχουν διαπρέψει στον τομέα τους. Ο καθένας κάθε χρόνο, εδώ και 4 χρόνια, από το δίκτυο Ελλήνων Βρυξελών Αργό. Φυσικά δεν είναι το πρώτο βραβείο που λαμβάνετε. Έχετε τιμηθεί με σημαντικά διεθνή βραβεία για το έργο σας. Πώς νιώσατε όμως που παραλάβατε ένα βραβείο από την πατρίδα? Και πάλι νομίζω δεν είναι το πρώτο από την πατρίδα.
Μεγάλη χαρά και μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί φυσικά το γράψιμο είναι μια δουλειά που λίγος πολύ βασίζεται στην εκτίμηση των άλλων. Όλες οι δουλειές είναι λίγος πολύ έτσι. Και βέβαια όταν έρχονται κάποιες μορφές εκτίμησης, όπως ένα βραβείο ή μια καλή κριτική, πάντα κανείς χαίρεται, και ιδιαίτερα που και η κυρία Πρόεδρος έκανε τον κόπο, θα έλεγα, να παρασύσει όλη την τελετή και να μας παραδώσει τα βραβεία χέρι με χέρι. Το θεωρώ αξιοθαύμαστο από τη μεριά της μια τέτοια χειρονομία. Στη Σουηδία δεν πρόκειται ποτέ, φαντάσουμε, να έρθει ο Πρωθυπουργός να μας παραδώσει. Κυρίως γιατί δεν διαβάζει βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.
Ναι, αλλά είχατε ποτέ νιώσει και κάποια έτσι πικρία ότι στην Ελλάδα δεν έχετε αναγνωριστεί όπως στη Σουηδία, όπως θα έπρεπε εντός εισαγωγικών?
Για να πω την αλήθεια, η πίκρα που αισθανόμουν όταν έφυγα, αυτή είναι η μόνη πίκρα που έχω στην ψυχή μου για την αποδοχή της δουλειάς μου στην Ελλάδα ή μη. Δεν μπορώ να έχω γνώμη, διότι ξέρω είναι μια ελεύθερη αγορά, είναι μια αγορά που αποφασίζεται από τους αναγνώστες. Άλλωστε, μια εποχή τα βιβλία μου ήταν πολύ γνωστά στην Ελλάδα. Μετά έγιναν διάφορα πράγματα, ο εκδότης μου πέθανε απρόπτα, δυστυχώς. Χάθηκαν βιβλία μεταξύ άλλων συγγραφέων, χάθηκα και εγώ. Και τώρα ελπίζω μες στον εκδοτικό Εκοπατάκι ότι θα... Και αυτό τους έγραψα, αυτό τους ζήτησα από την κυρία Αναπατάκη. Το μόνο που ζητάω είναι να υπάρχει δουλειά μου. Τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει, γιατί πραγματικά νομίζω ότι υπάρχουν μερικά πράγματα που έχω μεταφέρει στη λογοτεχνία που αφορούν ακόμα τους Έλληνες και την ελληνική κατάσταση.
Έτσι είναι, και όχι μόνο τους Έλληνες, γιατί έχουν μεταφραστεί και έχουν αγαπηθεί τα βιβλία σας σε τόσες γλώσσες και σε τόσες χώρες. Το έλεγα με την εξής έννοια, κύριε Καλυφατίδη. Σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε σχεδόν 60 χρόνια πριν από την πατρίδα, αναγκάστηκε να φύγει από την πατρίδα και κατάφερε να γίνει γνωστός πρώτα στη Σουηδία, δηλαδή κατάφερε όχι μόνο να μιλήσει τη σουηδική γλώσσα, να γράψει και τόσο επιτυχημένα να γράψει σουηδική γλώσσα. Κατάφερε να μιλήσει για τον πόνο της ξενιτιάς, για τον πόνο της προσφυγιάς, της μετανάστευσης, που όλα αυτά ουσιαστικά είναι η Ελλάδα μας, έτσι, και αγγίζουν τους Έλληνες. Όλα αυτά τα ζούμε μέσα από τα βιβλία σας.
Βέβαια, και αγγίζουν τους Έλληνες, αλλά αγγίζουν και άλλους λαούς πλέον, διότι, ας πούμε, στην Ισπανία, όπου τα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει από μένα μέχρι στιγμής έχουν ιδιαίτερη απήχηση, είναι πολλοί ακόμα και Λατινοαμερικάνοι που έρχονται στην Ισπανία, αλλά αισθάνονται μετανάστες. Εκτός από τους άλλους μετανάστες, από το Μαρόκο, από άλλες χώρες της Αφρικής, σήμερα είναι πολλοί κόσμος στο δρόμο.
Ναι, έτσι είναι.
Είναι πολλοί κόσμος. Είναι εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι είναι στο δρόμο. Και, και αυτό το κοινό δεν είναι αναγκαστικά αναλφάβητο. Μεταξύ τους υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν, οι οποίοι γράφουν, και υπάρχουν αξιόλογοι συγγραφείς που δεν τους ξέρουμε. Και νομίζω ότι ένας από τους κυριότερους λόγους που η δουλειά μου αντιμετωπίζεται με κάποια γενναιοδορία είναι ότι προσπαθώ να παραμείνω στη συμβουλή της γιαγιάς μου.
Η οποία ποια ήταν?
Να λέμε τη σκάφη σκάφη και τα σίκα σίκα. Η λογοτεχνία δεν με ενδιαφέρει σαν παιχνίδι του λόγου ή σαν τέχνη του λόγου. Η λογοτεχνία με ενδιαφέρει σαν μια συζήτηση γύρω από τους όρους της ανθρώπινης ζωής. Δεν χρειάζονται ξυπνάδες. Δεν χρειάζεται ευγλωτίες. Χρειάζεται σκέψη και ειλικρίνεια.
Πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέτε? Και ξέρετε τι, τώρα που το λέτε, όποιος έχει διαβάσει βιβλία του Θοδωρή Καλυφατίδη, το βλέπει και στα βιβλία σας αυτό. Δηλαδή υπάρχει στα περισσότερα και μία βαθιά εξομολόγηση, μία αλήθεια δική σας, όπως βλέπετε εσείς τα πράγματα, όπως τα βλέπει ο ήρωας, αλλά είναι πραγματικά, δεν ξέρω πώς να το πω, τόσο αληθινά που αγγίζουν όλες τις ηλικίες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αυτό προσπαθώ να κάνω. Να. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Επιπλέον, γεννήθηκα σε ένα χωριό της Λακωνίας, της Μολάς Λακωνίας. Λίγος πολύ είμαι ακόμα επηρεασμένος από την αισθητική του χωριού.
Του χωριού, ε.
Ναι, δεν ήταν η καλλιέργεια και η φιγούρα. Ήταν να πεις τη γνώμη σου. Ξεκάθαρα. Και σύντομα.
Ναι.
Και σύντομα. Το λακωνίζει εσύ ακόμα. Και αυτό προσπαθώ να κάνω στη δουλειά μου. Και να σας πω ένα περιστατικό που έχει σημασία για μένα. Αλλά όταν ήμουνα 18 χρονών περίπου, βρέθηκα κάτω από το υπόστεγο του τότε κινηματογράφου Τιτάνια, το οποίο αργότερα έγινε το ξενοδοχείο Τιτάνια, έτσι. Και περίμενα τη βροχή να τελειώσει και περιμένοντας τη βροχή είδα για πρώτη φορά, είδα μπροστά μου ένα βιβλίο που ήθελα να γράψω μια μέρα. Αλλά το είδα ολόκληρο. Τους χαρακτήρες, τη δράση, ολόκληρο το βιβλίο. Όσο βαστούσε η βροχή, είδα όλο το βιβλίο. Δεν το έγραψα αυτό το βιβλίο στα ελληνικά, γιατί είχα γράψει μερικά πραγματάκια που βγήκαν στην Ελλάδα σε περιοδικά, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Και το έγραψα στα σουηδικά 15 χρόνια αργότερα.
Ποιο ήταν αυτό το βιβλίο?
Ήταν το «Δούλη και Αφέντες», το οποίο ήταν για μένα ήταν το πιο σημαντικό βιβλίο της ζωής μου. Πρώτον γιατί το είχα δει μπροστά μου και περίμενα 15 χρόνια για να το γράψω και σε άλλη γλώσσα, σε μια άλλη χώρα, αλλά και γιατί ήταν το βιβλίο που με καθιέρωσε με έναν τρόπο που δεν γίνεται τόσο συχνά. Δηλαδή έπεσα να κοιμηθώ άγνωστος και ξύπνησα διάσημος σε αυτό το βαθμό. Και το ωραίο είναι ότι την προηγούμενη φορά που ήμουνα στην Ελλάδα έμεινα στο ξενοδοχείο Τιτάνια. Και τότε κατάλαβα ότι εντάξει, ο κύκλος μου τελείωσε πια. Εδώ άρχισε.
Και εδώ τελείωσε.
Και εδώ τελειώνει. Στα νιάτα μου ήταν κινηματογράφος, στα γεράματα ένα ξενοδοχείο. είναι μια καλή ιστορία.
Ναι. Κύριε Καλυφατίδη, θυμάμαι η τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν για το βιβλίο σας «Αγάπη και ξενιτιά». Και μου είχατε πει τότε, κλείνω λογαριασμούς με αυτό το βιβλίο, δεν θα γράψω άλλο. Μετά από πέρυσι, το 22, γιατί νομίζω ήταν το 19 το «Αγάπη και ξενιτιά», βλέπω κυκλοφορεί «Ο πόλεμος της Τρίας». Λέω, μα μου είπε, δεν θα γράψει άλλο, και ήταν και αποφασισμένος. Τελικώς ήταν ένα βιβλίο που είχατε γράψει νωρίτερα. Ο πόλεμος της Τρίας που κυκλοφόρησε στα ελληνικά σε εμάς εδώ στην Ελλάδα αργότερα.
Πέρασα μία φάση που δεν μπορούσα να γράψω και ίσως ήμουν πειρασμένος από αυτό το... Δηλαδή είδα ξαφνικά ότι κάποια μέρα τελειώνει το πράγμα. Και για μένα έγινε όταν πέθανε η μητέρα μου. Όταν πέθανε η μητέρα μου είχα πάντα την εντύπωση ότι έγραφα και το χέρι της κρατούσε το χέρι μου. Από εκείνη πήρα το ταλέντο, το οποιοδήποτε ταλέντο πήρα, από τη μητέρα μου τον πήρα. Ο πατέρας μου θαυμάστος άνθρωπος, μου έμαθε άλλα πράγματα. Αλλά ο αφηγητής της οικογένειας ήταν η μητέρα, η οποία είχε δυστυχώς το ελάττωμα να γελάει πριν τελειώσει η ιστορία. Και εμείς γελούσαμε γιατί δεν μπορεί να ξέρουμε γιατί. Είχα περάσει μια τέτοια κρίση, οπότε είδα ότι τελικά είναι μια ρευστή κατάσταση το γράψιμο. Και όπως έχω γράψει άλλη συγγραφή, πολύ πιο γνωστή από μένα και πολύ γραφότατη συγγραφή, και αυτή σταμάτησε κάποια στιγμή. Λέω εντάξει, γιατί, ναι. Γιατί και σε μένα θα έρθει αυτή η ώρα. Αλλά ήταν νωρίς. Δεν είχε τελειώσει ακόμα το ρεύμα μέσα μου. Και έγραψα τα πρόσφατα χρόνια, έχω γράψει 4 βιβλία. Το πιο πρόσφατο είναι αυτό το «Αγάπη και ξενιτιά». Και μετά από αυτό έχω... Τώρα γράφω κάτι διηγήματα και γράφω κάτι...
Άρα γράφετε πάλι.
Ναι, δεν μπορώ να ζήσω και χωρίς το γράψιμο. Αλλά δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά θα βγουν. Αν είναι καλά θα βγουν. Αν δεν είναι, δεν. Θεωρώ ότι ό,τι σημαντικό, για μένα σημαντικό να πω, είχα να πω, το έχω πει. Τώρα είναι μια λογοτεχνία πολυτέλειας, ας πούμε.
Πολυτέλειας, ναι. Ωραίο. Ναι. Πότε άρχισατε να γράφετε?
Την πρώτη φορά που έγραψα κάτι ήμουνα 5 χρονών.
5 χρονών.
Είδα μια εκτέλεση ενός χωριανού μου από τους Γερμανούς, οι οποίοι ήταν είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε παρόντες σε όλο το χωριό για παραδειγματισμό. Και ήμουνα μόνος μου με τη μητέρα μου στο χωριό και με πήρε από το χέρι και πήγαμε να δούμε την εκτέλεση. Και την είδαμε. Και συνάντησα τη ματιά του εκτελεσμένου. Και το ίδιο βράδυ γυρίζοντας σπίτι έγραψα ένα κάτι. Είμαι γιος δασκάλου και είχα και δύο μεγαλύτερα αδέρφια. Δηλαδή όλοι με μαθαίνανε ελληνικά και όταν τα αδέρφια μου δεν με χρησιμοποιούσαν για μπάλα. Αλλά όλοι μου μαθαίνανε ελληνικά, οπότε ήξερα να γράφω και να διαβάζω. Και έγραψα κάτι. Αυτό ήταν. Το έδωσε στον πατέρα μου όταν βγήκε από τη φυλακή, γιατί τον είχαν κλείσει οι Γερμανοί μέσα. Το διάβασε, δεν μου είπε τίποτα, μου χάιδεψε το κεφάλι και το έβαλε στην τσέπη του. Και εκεί το είχε όλη του τη ζωή.
Να.
Δεν ξέρω τι έγραφα, τι είχα γράψει. Δεν θυμάμαι.
Δεν θυμάστε.
Ναι, δεν το ξαναείδα ποτέ. Mm-hmm. Αλλά έκτοτε, και αυτό μπορώ να το πω με κάθε αλήθεια, δεν σταμάτησα ποτέ να γράφω. Με την έννοια ότι μέχρι το πρώτο βιβλίο που έστειλα σε μια εκδοτική εταιρεία δεν έγραφα επαγγελματικά. Έγραφα για τους φίλους μου, τα διάβαζα στους φίλους μου, κυρίως σε ένα φίλο, τον αγαπημένο μου φίλο της τότε ηλικίας. Καμιά φορά τα διάβαζαν οι φίλες μου, γιατί είχα κορίτσια φίλες. Αλλά δεν έγραφα επαγγελματικά. Ούτε είχα ποτέ την εντύπωση ότι θα μπορούσα να γίνω συγγραφέας στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε στις προοπτικές της γειτονιάς. Δεν υπήρχε.
Ναι. Το θέατρο όμως υπήρξε.
Το θέατρο υπήρξε, αλλά ήταν βασικά λόγω του Γιάννη του Φέρτιο. Ναι. Είμαστε συμμαθητές στο γυμνάσιο και αυτός ήξερε από νωρίς ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός. Και ο Διαγόρας ο Χρονόπουλος και εγώ πήγαμε στο θέατρο τέχνης, όπου θα έδινε αυτός εξετάσεις για να μπει, για να του κρατήσουμε τα λόγια.
Και έτσι τελικώς μπήκατε κι εσείς.
Και μπήκαμε και οι τρεις. Και ο Διαγόρας έγινε πολύ γνωστός σκηνοθέτης στην Ελλάδα.
Βέβαια.
Εγώ φυσικά έφυγα. Ο Γιάννης είναι ο πρίγκιπας της ζωής μου. Είναι ένας φίλος από μικρά παιδιά.
Από πάντα.
Ναι, ναι. Είναι από αυτές τις φιλίες που κρατάνε μια ζωή.
Κρατάνε μια ζωή. Mm. Πήγατε λοιπόν στη Σουηδία, αναγκαστική φυγή, μονόδρομος τότε φαντάζομαι το εξωτερικό. Δεν γινόταν διαφορετικά.
Βέβαια.
Και ήταν δύσκολα τα πρώτα χρόνια.
Πάρα πολύ δύσκολα, γιατί η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη για αυτή τη μετανάστευση, τεράστια μετανάστευση μετά από τον πόλεμο.
Mm-hmm.
Δεν υπήρχαν σπίτια να... υπήρχαν δουλειές βέβαια, αλλά δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις για τους εργάτες να πληθούν, να φάνε το φαγητό τους, να ξεκουραστούν λίγο. Ήταν όλα λίγο πολύ πρωτόγανα και λίγο αυτοσχεδιασμός εκείνη την ώρα ότι γινόταν. Και φυσικά όταν δεν ήξερες και τη γλώσσα όπως οι περισσότεροι από εμάς όταν πηγαίναν εκεί πέρα, τα πράγματα ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Στην αρχή έμενα τους πρώτους μήνες στη Σουηδία, έμενα μερικές βραδιές κοιμήθηκα έξω στο σιδηροδρομικό σταθμό και μετά βρήκα ένα κρεβάτι σε ένα διαμέρισμα όπου μένανε άλλοι πέντε Έλληνες. Είμαστε έξι άντρες και μία γυναίκα σε αυτό το διαμέρισμα. Ναι, δεν ήταν καθόλου εύκολα. Δικαιώματα δεν είχαμε στις δουλειές. Εγώ δεν είχα και κανένα επάγγελμα και φυσικά το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να πλένω πιάτα.
Mm-hmm.
Και αυτό έκανα.
Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, τώρα, αν σκεφτείτε εκείνον τον νέο που έφυγε στη Σουηδία, παράτολμο θα λέγατε, θα μπορούσατε να είχατε αποτύχει ή δεν θα επιτρέπατε την αποτυχία? Και όταν λέω να αποτύχει δεν εννοώ να γίνετε ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς, εννοώ να έχετε μια σωστή δουλειά, να καταφέρετε να σπουδάσετε τα παιδιά σας, να γίνετε αποδεκτός στην κοινωνία. Αυτό εννοώ, ναι, σαν...
Ναι. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση και χαίρομαι που το λέτε, γιατί τα πράγματα έχουν λίγο πάρει κάποιες στροφές που εγώ δεν τις καταλαβαίνω ιδιαίτερα. Δηλαδή, ο μετανάστης της εποχής μου, ή για να πω πιο συγκεκριμένα εγώ, πήγα στη Σουηδία για να μάθω τη Σουηδία, να μάθω τους τρόπους ζωής, να μάθω τη γλώσσα τους, να μάθω το πώς σκέφτονται, τους νόμους τους κλπ. Και αυτή η τάση, η δική μου, δεν ήταν μοναδική. Έτσι έφευγε ο κόσμος.
Με στόχο να ενσωματωθεί.
Με στόχο να μάθουν τουλάχιστον τη νέα χώρα.
Mm-hmm.
Η μετανάστευση αργότερα, πολύ αργότερα, επειδή δεν είναι μετανάστευση, είναι φυγή, άνθρωποι κυνηγούνται. Το ένα βράδυ πέφτουν στο κρεβάτι και το άλλο πρωί ξυπνάνε με βόμβες και φεύγουν. Mm. Είναι διαφορετικοί. Βασικά αυτοί έρχονται με το όνειρο να επιστρέψουν. Δεν είναι μετανάστες. Είναι φυγάδες μιας κατάστασης.
Ναι.
Και καμιά φορά η κατάσταση αυτή γίνεται μόνιμη, όπως γίνεται πάρα πολύ συχνά. Γι' αυτό πρέπει να ξεχωρίζουμε με κάθε σαφήνεια τη μετανάστευση από τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα προστασίας. Mm. Διανατάσσεως της χειρός ψήφισαν στο Άργος το 700 πριν Χριστού για την ασυλία.
Ναι,
τώρα
ναι.
Θα την καταργήσουμε. Mm. Αλλά η μετανάστευση είναι άλλο πράγμα. Πηγαίνεις για να βρεις μια δουλειά, για να προσφέρεις και για να μείνεις. Και για να μείνεις φυσικά πρέπει λίγο ως πολύ να δεχτείς ορισμένα πράγματα από τη νέα χώρα. Και αυτή ήταν η δικιά μου πρόθεση. Η μητέρα μου, με την οποία όπως είπα και πριν είχα μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, πολύ στενή σχέση, είχε φυλάξει την πρώτη μου επιστολή που της έστειλα από τη Σουηδία. Και της έγραφα επί λέξη: «Μαμά, θα μάθω σουηδικά καλύτερα από τους Σουηδούς».
Ήσασταν αποφασισμένος. Ναι.
Στο πρώτο γράμμα, αυτό
της έγραψα. Στο πρώτο γράμμα, ναι.
Και το καλό είναι ότι γινόταν.
Ναι, βέβαια. Έγινε, είναι γεγονός.
Ναι, γινόταν. Απλώς ήταν θέμα δουλειάς.
Και επιμονής.
Και επιμονή, ναι. Έβαλα ένα σύστημα. Πρώτα αρχίζουμε από τα σύγχρονα σουηδικά, τα σουηδικά που χρειάζομαι για τη δουλειά μου, μετά τις περασμένες δεκαετίες, οι προσπερασμένες δεκαετίες, μέχρι που έφτασα πλέον να διαβάζω τα ιστορικά σουηδικά, ας πούμε, από το 1400-1300 κ.τ.κ. Ναι. Για να έχω όλο το φάσμα της γλώσσας.
Πώς και δεν μου είπατε ότι ήσασταν αποφασισμένος και φαίνεται αυτό. Mm. Μέσα σας όμως δεν υπήρχε η νοσταλγία, αυτό που σας έτρωγε, μήπως να γυρίσω στην πατρίδα, ή πώς και δεν πήρατε την απόφαση αυτή αργότερα πλέον, όταν...
Δεν είχα... Δυστυχώς, δεν είχα καλές εμπειρίες από την Ελλάδα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες,
ναι,
γιατί
αλλά...
έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια.
Τόσα χρόνια. Μα είπατε αλλά, στη βράβευση ότι αλλά,
ναι.
Στη Σουηδία μου άρεσε όταν πήγα, ότι το ναι ήταν ναι και το όχι ήταν όχι.
Ναι, δεν ήταν αυτή η εντύπωσή μου στην Ελλάδα.
Ναι.
Η γενιά μου ήταν αστυνομευόμενη. Δηλαδή ο τοπικός αστυνόμος ήταν το αφεντικό όλης της γειτονιάς.
Ναι.
Εμένα μου είπα, αν θα μπεις εσύ στο πανεπιστήμιο, η γιαγιά μου θα γίνει πατίνη. Και δεν μπήκα.
Ναι. Η μετανάστευση είναι και μία πληγή. Ξέρετε, γιατί το ρωτώ. Πάρα πολλές φορές γίνεται αυτές τις μέρες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, η κουβέντα για το brain drain, ότι φεύγουν τα μεγάλα μυαλά της χώρας, γιατί έχουμε μία άλλου είδους πλέον μετανάστευση από το 2010 και μετά. Φθήνει το φαινόμενο, αλλά ήταν πολύ έντονο και συνεχίζει και υπάρχει. Ή τελικά είναι ελεύθερος ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει, να πάει να μείνει όπου θέλει, όπου πιστεύει ότι είναι καλύτερα για αυτόν.
Mm. Εγώ είχα φτάσει σε ένα σημείο απελπισίας. Ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, ο ίδιος μου είπε, ίσως ήταν τα πιο πικρή κουβέντα που είπε στη ζωή του, μου είπε: «Παιδί μου, η χώρα σου δεν σε θέλει. Φύγε». Όταν ένας πατέρας λέει αυτό, καταλαβαίνετε σε τι βαθμό απελπισίας είχαμε φτάσει. Τώρα να νοσταλγώ πίσω την απελπισία μου.
Όχι, όχι.
Δεν τα καταφέρνω.
Δεν τα καταφέρνω.
Δεν τα καταφέρνω.
Ενώ πώς το βλέπετε σήμερα.
Σήμερα είμαι...
Το φαινόμενο της μετανάστευσης σήμερα.
Το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί πραγματικά συναντώ στη Σουηδία, συναντώ σχεδόν καθημερινά Έλληνες αξιολογότατους, πάρα πολύ μορφωμένους. Ο πρόσφατος γιατρός που έσωσε από μια σοβαρότητα το κίνδυνο ήταν ένα νεαρός Έλληνας,
ναι,
ο οποίος είχε έρθει εκεί ον γιατρός. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εάν η Ελλάδα δεν μπορεί να τα κρατήσει αυτά τα παιδιά, δεν φταίνε τα παιδιά.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ο άνθρωπος ας μην έχει βαρύδια. Ας μπορεί, ας πηγαίνει, ας δοκιμάζει πράγματα.
Βέβαια, τώρα να είσαι γιατρός και να είσαι άνεργος.
Ναι, ναι.
Μισθούς πείνας. Δεν
είναι. Πάω πίσω εκεί πέρα που μας είπατε ότι στείλατε το γράμμα στη μαμά σας.
Ναι. Ναι.
Το πρώτο γράμμα και της είπατε θα μάθω καλύτερα τα σουηδικά και από τους Σουηδούς και πράγματι το κάνατε. Και τα βιβλία σας γραμμένα στη σουηδική γλώσσα, τα περισσότερα νομίζω, κάποια στιγμή επιστρέψατε στην ελληνική λαλιά.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Έγραψα ένα βιβλίο κατευθείαν στα ελληνικά πολύ πολύ αργά όταν το χωριό μου, η Μολάη, αποφάσισαν να δώσουν το όνομά μου στο γυμνάσιο του, στο λύκειο του χωριού. Και με κάλεσαν και τα παιδιά είχαν μια παράσταση του Εσχύλου, τους Πέρσες. Και όταν άκουσα αυτή τη γλώσσα, μου σηκώθηκε η τρίχα. Λέω, αυτή είναι η γλώσσα μου τελικά. Και το ίδιο βράδυ προσπάθησα να γράψω στα ελληνικά, δεν τα κατάφερα. Αλλά το επόμενο πρωί ξύπνησα πολύ νωρίς, δεν ξύπνησα τη γυναίκα μου. Κατέβηκα στο μπαράκι του ξενοδοχείου και είχε πιάσει μια φοβερή μπόρα. Και λέω, α, καλό μήνυμα, σήμερα θα γράψουμε. και άρχισα να ξαναγράφω στα ελληνικά. Και ήταν μια στιγμή έτσι λίγο θρησκευτική, σαν αποκάλυψη.
Ευλαβική, ας πούμε.
Ναι, γιατί ναι, είναι μια θαυμάσια γλώσσα. Είναι μια θαυμάσια γλώσσα. Αυτό είναι και καλό και κακό. Γιατί θαυμάσια αυτή η γλώσσα και όλη αυτή η ευκολία των ελληνικών οδηγεί και στην πολυλογία και στη φλιαρία και...
Και στα περισσότερα επίθετα,
ναι,
ας πούμε.
Ναι, 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 ναι. Και αντί να πούμε ένα ή κανένα επίθετο, λέμε δέκα απανωτά. Ναι, δεν είναι πάντα βοήθεια. Στη Σουηδία μου αρέσει, καταρχήν μου αρέσει ο ήχος της γλώσσας, αλλά είναι και πάρα πολύ πλούσια γλώσσα σε συγκεκριμένα πράγματα. Τα οποία... τα ξέρει και ο κόσμος, δηλαδή σπάνια ένα Σουηδός λέει λουλούδια, λένε,
ναι,
το όνομα του λουλουδιού.
Μάλιστα.
Η γυναίκα μου ξέρω όλα τα λουλούδια, βλέπουμε στο δάσος, ξέρει τα ονόματα, ποτέ δεν γράφει λουλούδια. Και θυμάμαι ένα συγγραφέα που θαυμάζω και ακόμα θαυμάζω πάρα πολύ και το θεωρώ ένα από τους πολύ μεγάλους, ο Χάμψον, είχε γράψει κάποτε ότι δεν υπάρχουν λουλούδια. Υπάρχουν μαργαρίτες, παπαρούνες και λοιπά.
Ναι.
Ναι. Μου άρεσε το κοινωνικό πείραμα που έχει κάνει η Σουηδία και που αυτές τις μέρες το ξεχνάμε δυστυχώς, το ξεχνάνε και οι ίδιοι, είναι ότι άλλαξα μια κοινωνία ρίζικα σχεδόν χωρίς να στάξει μύτη.
Ναι.
Είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει κάνει αυτό το πράγμα. Χρειάστηκαν 2-3 γενναίες, αλλά έγιναν όλες αυτές οι αλλαγές γιατί η Σουηδία ήταν η χώρα των ευγενών, δούκες και δούκισες πριν 2 αιώνες, και τα κατάφεραν χωρίς να στάξει μύτη να αλλάξουν όλες αυτές τις δομές, να φτιάξουν τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τους τρόπους και όρους εργασίας, την ασφάλεια του εργάτη, τα εργατικά σωματεία, την ψηφοφορία κλπ. Κλπ. Χωρίς να κοπούν κεφάλια.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
Η μόνη χώρα. Και δεν κουράζομαι να το λέω. Όχι επειδή το θαυμάζω, αλλά επειδή βλέπω ότι μπορεί να γίνει. Ενώ σήμερα σφαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ο κόσμος είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Σχεδόν παντού.
Πώς θεωρείτε ότι το κατάφεραν? Δηλαδή έχει να κάνει με το χαρακτήρα τους, έχει να κάνει με την παιδεία τους. Τι είναι αυτό που λείπει στις άλλες χώρες? Και...
Πολύ πρόχειρα θα πω αυτό. Αυτό που λείπει είναι τα μακρύχρονα σχέδια, τα μακρύχρονα πλάνα. Τα προβλήματα δεν λύνονται σε ένα χρόνο ή σε δύο.
Θέλει σχεδιασμό χρόνων.
Ναι. Για να γίνει μία μικρή νομική αλλαγή χρειάζεται 30 χρόνια. Γιατί η αλλαγή μπορεί να γίνει σε 10 λεπτά. Αλλά για να περάσει σε λειτουργία, σε ουσιαστική λειτουργία, θέλει 30 χρόνια. Αυτό είχαν καταλάβει οι Σουηδοί. Πρώτα απ' όλα άρχισα με τη λαϊκή εκπαίδευση, ας πούμε. Ποια ήταν η λαϊκή εκπαίδευση? Δεν πίνουμε. Δεν δέρνουμε τις γυναίκες μας. Δεν δέρνουμε τα παιδιά μας. Αυτό μπήκε σε πολιτική της σοσιαλδημοκρατίας.
Ναι.
Εναντίον του ποτού, εναντίον της κακομεταχείρισης της οικογένειας και κυρίως των γυναικών, για την ελευθερία της γυναίκας, για το σεβασμό της γυναίκας, ο οποίος υπήρχε πριν στη Σουηδία, κάποτε υπήρχε. Όταν άγγιζες γυναίκα που δεν ήθελε, σου κόβαν το χέρι, κάποτε.
Ναι.
Τώρα σου... Στο μεταξύ όμως άλλαξαν αυτά τα πράγματα. Και σιγά σιγά έχτισαν κομματικά σχολεία όπου τα παιδιά μπορούσαν να μάθουν γράμματα εκεί. Άρχισαν να βγάζουν λογοτεχνικά περιοδικά. Τα πρώτα βιβλία που αγόρασα από αυτούς. Το κόμμα άρχισε να κάνει δικές του σχολές για να δημιουργεί καινούργια στελέχη κλπ. Όλη αυτή η διαδικασία. Εν τω μεταξύ είχαν μια ανοιχτή συζήτηση και με τους... και με το κεφάλαιο, να το πούμε χοντρικά έτσι.
Ναι, ναι.
Γιατί και το κεφάλαιο καταλάβαινε τελικά κέρδος έχω από το μορφωμένο εργάτη παρά από τον αμόρφωτο. Δηλαδή είχαν και αυτοί μυαλό.
Ναι.
Δεν ήταν μόνο το εργατικό κίνημα, αλλά και το κεφάλαιο είχε μυαλό. Καταλάβω ότι το συμφέρον του κεφαλαίου ήταν να έχει ειδικευμένους εργάτες και καλούς εργάτες.
Όλο αυτό όμως έγινε σιγά σιγά ουσιαστικά. Δηλαδή αποκτήθηκε μία παιδεία, μία εκπαίδευση.
Ενάμιση αιώνα.
Ενώ εμείς εδώ είμαστε λίγο αρπακόλα.
Εμείς το θέλουμε χτες.
Έτσι είναι.
Ναι.
Υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο συγγραφέας και ποιο είναι το βιβλίο που είχα διαβάσει, ο οποίος ήταν για το ζήτημα του brain drain, για τη μετανάστευση από το 2009 και μετά, και νομίζω ξεκινούσε και έλεγε ότι η ελληνική μυθολογία αρχίζει εν αρχήν το χάος. Οπότε οι Έλληνες έχουν συνηθίσει να είναι σε μια τέτοια κατάσταση και ίσως γι' αυτό υπάρχει αυτή η δικαιολογία ή τέτοιου τύπου δικαιολογίες.
Εν αρχήν ο λόγος, λέει.
Ναι. Ότι έχουμε, ας πούμε, μία άλλη κουλτούρα, ότι...
Δεν ξέρω ακριβώς τι διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στους λαούς και στις κουλτούρες. Δεν είναι ο κλάδος μου. Ούτε νομίζω ότι οι Έλληνες δεν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες και για τους εαυτούς τους, αλλά και για τους πρόσφυγες ή μετανάστες. Υπάρχουν κάποια εμπόδια τα οποία δεν είναι εύκολα να ξεπεραστούν. Υπάρχει. Τα οποία θα έλεγα είναι λίγος πολύ παραδοσιακά. Λίγος πολύ κάποιες δομές στην κοινωνία δεν αλλάζουν εύκολα. Θα μπορούσαν να αλλάξουν. Θα μπορούσαν να αλλάξουν. Απλώς χρειάζεται να υπάρχει κάποιο σχέδιο ότι σε 30 χρόνια θα έχουμε καλές επαγγελματικές σχολές.
Ναι.
Όπου τα παιδιά θα μπορούν να πάνε χωρίς να πληρώνουν, άσχετα αν οι γονείς έχουν λεφτά ή όχι, θα μπορούν να σπουδάσουν. Αυτό το έσχος που γίνεται με τα φροντιστήρια εδώ πέρα, για να μπει στο πανεπιστήμιο πρέπει οπωσδήποτε να περάσει από φροντιστήριο, το έχουν επιβάλει. Μάλλον έχει επιβληθεί, γιατί δεν ξέρω ποιος το έχει επιβάλει. Αλλά έχει επιβληθεί. άρχισε, ήδη είχε αρχίσει λίγο από την εποχή μου αυτό.
Ναι, από τόσο παλιά.
Ναι, μετά από το, από την αποφύτηση από το γυμνάσιο έπρεπε να πας στο φροντιστήριο για να κάνεις. Και εγώ δεν πήγα φυσικά. Όχι μόνο για λόγους, έτσι, εγώ.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν είχαμε χρήματα.
Ναι. Πώς θα γινόταν αυτό?
Πώς θα πήγαινα φροντιστήριο, ας πούμε. Ύστερα ένας λόγος που γίνεται αυτή η φυγή καλών επιστημόνων από την Ελλάδα είναι πολλοί από αυτούς τους επιστήμονες φεύγουν ήδη σαν φοιτητές.
Ναι, βέβαια. Και μετά βρίσκουν και ευκαιρίες, οπότε μένουν.
Ναι. Παίρνουν διάφορες υποτροφίες από το Βρετανικό Συμβούλιο, από το Fulbright, από το ένα, από το άλλο. Πηγαίνει στην Αμερική, σε 5 χρόνια είναι, γίνεται καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο, γιατί να γυρίσει πίσω.
Ναι. Στη Σουηδία σχεδόν 60 χρόνια τώρα, όταν σκέφτεστε την Ελλάδα, όταν νοσταλγείτε την Ελλάδα, τι σας έρχεται στο νου? Η Αθήνα, το χωριό?
Το μπαλκόνι της μητέρας μου.
Το μπαλκόνι της μητέρας.
Αυτό είναι το σημείο της αναφοράς.
Και έχετε βρει ένα...
Όχι.
Όχι.
Ούτε θα βρω.
Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο να είναι η δική σας Ελλάδα, ας πούμε, μέσα στη Σουηδία?
Είναι δυστυχώς. Το μπαλκόνι της μητέρας, η καστανιά του παππού, την έκοψαν, που ήταν γυρεότατη 400 ετών δέντρο, την έκοψαν. Και η μουριά έξω από το σπίτι, την οποία και αυτή χάθηκε. Αυτές είναι έξω από το σπίτι Σμολάους. Αυτές είναι οι τρεις αναφορές μου. Γιατί πέρασα πολλές στιγμές σε αυτούς τους χώρους.
Γιατί περάσατε πολλές στιγμές ή επειδή ήσασταν και παιδί? Δηλαδή θέλω να πω, πάντα στο μυαλό μας η μνήμη μας πάει στην παιδική ηλικία.
Σαφώς. Αλλά όσον αφορά τον μπαλκόνι της μαμάς, ήμουν και μεγάλος.
Ναι.
Τα δύο άλλα δέντρα, η μουριά και η... Κάτω από τη μουριά έπαιζα με την αγαπημένη μου. 5 χρονών εγώ, 7 αυτή και παίζαμε.
Ναι.
Πώς ξεπερνιούνται αυτά?
Δεν ξεπερνιούνται.
Δεν ξεπερνιούνται.
Και τα βλέπουμε και στα βιβλία σας πολύ έντονα. Δηλαδή ακόμη και αυτό ο πόλεμος της Τρίας, που είναι η ιστορία, ας πούμε, του Ομήρου, αλλά μέσα από τη δική σας ματιά. Και είναι και το παιδί, λίγο μεγαλύτερο βέβαια, αλλά πάλι με την αγαπημένη. Υπάρχουν όλα αυτά τα...
Το βιβλίο αυτό το έγραψα με κάποιες συγκεκριμένες φιλοδοξίες. Δεν είχα καμία ιδέα να συναγωνιστώ τον Όμηρο. Απλά ήθελα να τονίσω ορισμένα πράγματα διαφορετικά από ό,τι έκανε ο μεγάλος. Ο ρόλος των γυναικών. Στο βιβλίο μου παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Υπάρχει μια ταύτιση ανάμεσα στην Ελένη, ας πούμε, που βρίσκεται στην Τρία μόνη της. Τη θεωρώ σαν μετανάστρια.
Ναι.
Ενώ ας πούμε η θεϊκή ομορφιά είναι ένα παραμύθι. Αλλά η μετανάστευση ήταν πραγματικότητα. Ήταν μόνη της εκεί. Δεν είχε κανέναν. Ναι.
Βέβαια.
Ναι. Μόνο ο Έκτορας της φαινόταν καλά, από ό,τι ξέρουμε. Οι μητέρες των τρώων ηρώων, οι γυναίκες που έμειναν στην Ελλάδα πίσω από τους Έλληνες ήρωες. Αυτά ήθελα να βγάλω.
Η γυναίκα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα βιβλία σας.
Ναι, γιατί το θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα λάθη που κάνει η ανθρωπότητα, γιατί καμιά φορά ακόμα και οι γυναίκες μιλάνε εναντίον των εαυτών τους. Ναι, να είναι αυτό το ότι να μην αναγνωρίζεις τον άλλο άνθρωπο επειδή φοράει φούστα. Δηλαδή μου φαίνεται τόσο βλακώδες.
Ναι, ναι.
που δεν μπορώ καν να το περιγράψω. Δηλαδή είναι ηλίθιο. Η πραγματικότητα, η δική μου τουλάχιστον πραγματικότητα, είναι ότι όλα τα κορίτσια και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο που αργότερα πήγαμε σε διαφορετικά ήταν πιο έξυπνα, πολύ πιο νωρίτερα από εμάς μαθαίνανε πράγματα και πολύ πιο έτοιμοι άνθρωποι από εμάς τα αγόρια. Εμείς, το μόνο μου σημαντικό ενδιαφέρον εκτός από λίγο τη λογοτεχνία ήταν η μπάλα, το ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι.
Έκανα άλλη δουλειά.
Έξω αριστερά παίζατε.
Έξω αριστερά, ναι. Και η μεγάλη μου, μια από τις μεγάλες χαρές της ζωής μου ήταν όταν γύρισα στην Ελλάδα πριν από 20 χρόνια περίπου. Ήμουνα σε ένα εστιατόριο, το ιντεάλ το οποίο υπήρχε ακόμα στην Αθήνα. Και απέναντι μου κάθονταν κάποιος κύριος περίπου της ίδιας ηλικίας και με κοίταζε. Με κοίταζε πολλή ώρα και σε κάποια στιγμή σηκώθηκε. Και έρχεται μπροστά μου και μου λέει, δεν μου λες, θυμάμαι λάθος ή εσύ δεν έπαιζες έξω αριστερά στα τσικό του Παναθηναϊκού. Η μεγαλύτερη αποζημίωση, το μεγαλύτερο βραβείο που έχω πάρει ποτέ.
Αυτό, ε.
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Κάποιος θυμόταν το αριστερό μου πόδι.
Ναι.
Ναι, ναι, φοβερό. Ναι, και το θεωρώ ένα από τα μεγάλα εγκλήματα αυτό της ανθρωπότητας και είναι ένα συνεχιζόμενο εγκλήμα. Αυτό το κακό. Αυτό το κακό. Η βία εναντίον των παιδιών, εναντίον της γυναίκας.
Μα υπάρχουν αυτά και στον πόλεμο της Τροίας, έτσι. Και δηλαδή τα δεινά του πολέμου για άλλη μια φορά θέλετε
βέβαια,
να τα θυμίσετε.
Βέβαια. Και ήθελα να το πω αυτό. Ύστερα ήθελα να πω την ιστορία με αυτή την προοπτική από τη μια μεριά και επιπλέον να βγάλω τους θεούς από τη μέση.
Ναι.
Διότι είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα δραματουργικό πρόβλημα. Δηλαδή όταν ο Δίας αποφασίζει να γίνει κάτι στη σελίδα 20 και αυτό το κάτι γίνεται στη σελίδα 40, εντάξει, ο ίδιος ο αναγνώστης το ξέρει. Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι, ναι.
Και αποφάσισα το ρόλο που είχαν και οι θεοί να το παίζουν ακριβώς οι γυναίκες.
Ωραία.
Να μεσολαβούν ανάμεσα στα γεγονότα, ας πούμε.
Ναι.
Να παίρνουν πρωτοβουλίες. Όταν ο Αχιλλέας ξαναμπαίνει στον πόλεμο μετά το θάνατο του Πάτρολου, δεν είναι οι φίλοι, οι ήρωες και οι βασιλιάδες που τον πείθουν, είναι η κοπέλα του σκοτωμένου που του λέει δεν τρέπεσαι. Λέει δεν έχω πανόπλια, αφορά στην πανόπλια του φίλου σου. Τον εστέλνει. Από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά ήθελα να δείξω και τον ψυχισμό του ανθρώπου, ο οποίος τελικά δεν αλλάζει. Δηλαδή, από τη μια μεριά η δασκάλα του χωριού διηγείται την ιστορία του πολέμου της Τροίας στους μαθητές του σχολείου, στους ελάχιστους μαθητές του σχολείου, ενώ ταυτόχρονα οι Γερμανοί κατέχουν το χωριό. Με όλη τη βία που υπάρχει, με όλα τα παράδοξα της κατοχής και τις γενεοδορίες, αλλά και τις προδοσίες, για να καλύψω το μεγαλύτερο από όλα τα προβλήματα που έχει η ανθρωπότητα, νομίζω. Τη βία.
Τη βία.
Τη βία μεταξύ μας. Τη βία μεταξύ. Αρχίζει με τον Γκάν και δεν τελειώνει.
Δεν τελειώνει, όχι.
Δεν τελειώνει η βία. Ήθελα να δείξω ότι η κατοχή των Γερμανών και ο πόλεμος της Τροίας έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.
Ναι, ναι. Μάλιστα.
Ούτε ήταν πολύ πιο βιενικός ο πόλεμος, ούτε πήγαν ο Αγαμέμνων και οι άλλοι πήγαν στην Τροία επειδή του είχε φύγει η Ελένη.
Ναι.
Πήγαν γιατί ήταν η πλουσιότερη πόλη του κόσμου τότε.
Στην Ελλάδα έρχεστε συχνά ή είναι δύσκολο? Δηλαδή ήρθατε, ας πούμε, για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου πέρσι, ήρθατε τώρα για τα βραβεία αργό, αλλά γενικώς...
Όλο και πιο δύσκολο
μου γίνεται. Όλο και πιο δύσκολο.
Πρώτον γιατί τα χρόνια περνάνε και τα αεροδρόμια έχουν γίνει εφιαλτικά πλέον.
Από ποια άποψη?
Από όλες τις απόψεις. Από όλες τις απόψεις. Πάρα πολλοί κόσμος παντού. οι διαδικασίες διεκπεραίωσης είναι, τρώνε πολλή ώρα και καμιά φορά έχει και προβλήματα τώρα με την πανδημία είχαμε αυτό.
Ναι, ήταν δύσκολα πολύ.
Διάφορα. Ναι, ώρες ολόκληρες. Και, αλλά και και το ίδιο το ταξίδι δεν είναι πια. Δηλαδή ο οργανισμός μου
δεν είναι εύκολο.
Δεν περνάει καλά.
Δεν περνάει καλά.
Δεν περνάει καλά.
Ναι.
Και φυσικά σε κάποια στιγμή θα κοπούν τα πράγματα. Το μόνο, για να πω την αλήθεια, η μόνη μορφή ταξιδιού που ακόμα με ενδιαφέρει, αλλά που δυστυχώς είναι σχεδόν απαγορευμένη και δικαίως, είναι με το αυτοκίνητο.
Με το αυτοκίνητο, ναι. Ναι, ναι, γιατί βλέπεις τόσα
πολλά. Να σταματάω, να χαζεύω, να κοιμάμαι σε αυτό το χωριό, να πίνω καφέ σε κάποιο άλλο. Ναι, αυτό. Τώρα το αεροπλάνο, σαν γράμμα, ας πούμε, μπήκα σε ένα κουβί και βγήκα στο άλλο.
Από το άλλο.
Ναι. Ναι. Δεν με εμπνέει ιδιαίτερα.
Κύριε Καλυφατίδη, έχουμε σχεδόν φτάσει στο τέλος εκπομπής. Έχετε κάποιες φοβίες? Νιώθετε πλήρης ευτυχισμένος ότι έχετε βρει, έχετε κάνει όλα όσα θα θέλατε?
Η ευτυχία δεν είναι ποτέ το πρόβλημά μου. Δηλαδή θέλω να πω, δεν σκέφτηκα ποτέ με αυτούς τους όρους. Αυτό που είχα ανάγκη και έχω ανάγκη να αισθάνομαι είναι ότι έκανα ό,τι μπορούσα. Δεν αφέθηκα να, ούτε στην τεμπελιά, ούτε στο μεθύσι,
ούτε στην τύχη, στη μοίρα.
Ναι, ούτε στην παράνοια, ούτε στη βία. Είμαι ένα καλούτσικο ανθρωπάκι. δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν. Με αυτούς τους όρους σκέφτομαι. Και δεν ζήτησα ποτέ την... Ναι, το λέω ειλικρινά, δεν ζήτησα ποτέ την ευτυχία. Δεν ξέρω τι είναι. Τι είναι η ευτυχία, δηλαδή. Το χαχαχα είναι ευτυχία. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι καλύτερα από άλλες. Αυτό εντάξει, αλλά στιγμές είναι. Αυτό που βασικά παραμένει είναι η καθαρή καρδιά. Να μην αισθάνεσαι ότι έχεις βλάψει ανθρώπους. Να μην αισθάνεσαι ότι έχεις κάνει αδικίες. Να μην αισθάνεσαι ότι έχεις κλέψει. Αυτά βασικά...
Αυτά φέρουν και μία ηρεμία.
Αυτά είναι, ναι. Αυτό θα έλεγα εγώ είναι ευτυχία. Η καθαρή καρδιά. Όλα τα άλλα είναι ευτυχισμένες στιγμές. Εντάξει, υπάρχουν πιο ευτυχισμένες στιγμές από άλλες στιγμές, αλλά είναι στιγμές.
Μάλιστα. Πόσα βιβλία έχετε γράψει?
Κάμποσα.
Κάμποσα.
40 περίπου.
Περίπου 40.
40, ναι. Αλλά δεν έχω γράψει μόνο βιβλία. Έχω γράψει θέατρο, έχω γράψει κινηματογράφο.
Έχετε σκηνοθετήσει κιόλας.
Έχω σκηνοθετήσει, έχω αρθρογραφήσει και αρθρογραφώ ακόμα.
Οπότε πολύ πιθανόν, ακόμη και που λέτε ότι το Αγάπη και Ξενιτιά είναι το τελευταίο και κλείσατε λογαριασμούς, να δούμε και κάτι άλλο.
Μπορεί. Μακάρι. Εάν... Κοιτάξτε, αν μου πέσει το λαχείο, δεν θα πω όχι ρε παιδιά.
Ναι, κατάλαβα.
Αλλά είναι λαχείο πλέον.
Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Επίσης.
Αυτός ήταν λοιπόν ο Θοδωρής Καλυφατίδης. Έχει εκδώσει μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, ταξιδιωτικά δοκίμια, θεατρικά έργα. Έχει γράψει σενάρια για τον κινηματογράφο. 40 βιβλία όπως μας είπε. Νομίζω γύρω στα 16 έως 18 κυκλοφορούν και εδώ στην πατρίδα μας, οπότε μπορείτε να τα αναζητήσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα, φίλες και φίλοι, να χαμογελάτε. Να είστε καλά όλοι, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Γεια και χαρά.
Σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η καρδιά μου. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός, μου και Αύγουστος. Με τις μεγάλες μνήμες λέω μάτια μου κι αστράφτη κεραυνός. Θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός. Σηκώνεις δάστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός, δικός μου και Αύγουστος. Με τις μεγάλες μνήμες λέω μάτια μου κι αστράφτη κεραυνός. Θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός. Ωραία.